Մաս 4. Ժնևյան լճի ափերին տարածված մեծ լուսավոր ցուրտ արևով ողողված քաղաքի բոլոր կողմերից փչում էր ձմեռային քամին։ Անետան մտավ կայարանին մոտ գտնվող հյուրանոցը և գիշերվա համար երկու տեղ պատվիրեց։ Նա հազիվ էր ոտքերի վրա կանգնում, բայց դեռ հանգստանալու ժամանակ չէր։ Մինչև նա չիմանա, որ Ֆրանսը փրկված է, տագնապն ու հուզմունքը նրան թույլ չեն տա հանգստանալ։ Թե Ֆրանսը ոչ մի կերպ երեկոյից շուտ գալ չէր կարող, բայց Անետան համարյա կեսօրից սկսած նրան սպասում էր մերձ կայարանային այգում, որտեղ նրանք պայմանավորվել էին հանդիպել։ Ուժասպառված ընկնելով նստարանին և նույն վայրկյանին ցատկելով տեղից, ծառուղիներով այս ու այն կողմ նետվելով, հոգնած ու ջարդված, սառը քամուց դողալով, Անետան իր պոստը թողնում էր միայն այն պատճառով, որ վախենում էր ուշադրություն գրավել և թափառում էր հենց այդ տեղ մոտակայքում։ Օրն անցավ, վրա հասավ երեկոն։ Անետան վերադարձավ հյուրանոցի իր համարը։ Պատուհանից նա տեսնում էր միայն այգու անկյունը և դարպասը։ Տեսողությունը լարելով, նա էլեկտրական լույսի տակ զննում էր յուրաքանչյուր անցորդի սիլուետը։ Ժամը 10-ի մոտերքը նա նորից դուրս եկավ։ Ծառուղիներում սայլի նման գրգռալով սլանում էր ցուրտ սառցային քամին։ Թվում էր, աստղերը երկնքում առկայծում են Ֆրանսի շնչառությունից, և Անետային թվում էր, թե այդ լույսերը հիմա ուր որ է կհանգչեն։ Ժամը 10:30, վերջապես Ֆրանսը հայտնվեց։ Այո, դա նրա անվստահ քայլվածքն է, նրա շտապկոտ քայլքը։ Նա նման է մոլորված չափահաս երեխայի, որը շրթունքները կծում է, որ լաց չլինի։ Ֆրանցն անցավ Անետայի կողքով առանց նրան տեսնելու։ Երբ Անետան ձայն տվեց նրան, Ֆրանցը ուրախությունից աղաղակեց։ Անետան նշան արեց նրան, որ ձայնը կտրի։ Անետան ցնծում էր։ Ֆրանցը ոտից գլուխ ցեխոտված էր, թվում էր, թե այդ ցեխերը նա հավաքել է իր անցած բոլոր ճանապարհներից։ Ծառուղու ոլորանին Անետանը սկսեց ձեռքով մաքրել նրան։ Ֆրանցն այնպես չպետք է անի, որ իր տեսքով ուշադրություն գրավի։ Ֆրանցը ոչ առարկում էր, ոչ էլ ներողություն խնդրում։ Նա ամբողջովին տրվել էր այն բերգրալից գիտակցությանը, որ ինքն այլևս մենակ չէ, որ նա կարող է հիմա ամեն ինչ պատմել Անետային։ Անետան նրան խնդրում էր սպասել, մինչև տեղ հասնեն, այնտեղ արդեն կարելի է խոսել ուզածի չափ։ Ամբողջ օրն ու երեկոն ցրտում լինելով Անետան մրսել էր, բայց այնքան էր երջանիկ, որ այդ մասին չէր էլ մտածում։ Կայարանից հորդում էր ուղևորների ալիքը։ Ֆրանցն աննկատելիորեն մտավ հյուրանոց։ Անետան նրան գրանցել էր որպես իր եղբոր։ Նրանց համարները կից էին։ Անետան Ֆրանցին կերակրեց։ Ֆրանցն ուտում էր ագահորեն և խոսում էր, խոսում, չհոգնելով պատմել փախուստի բոլոր մանրամասները։ Անետան նրա կողմը խոնարհված, անընդհատ Ֆրանցի առաջը կարկանդակ էր հրում, որպեսզի նա այդքան բարձր չխոսի։ Անետան նստել էր, քունը չառած, հարբուխից արցունքոտված աչքերով, գլուխը ծանր, քիթը մաքրելով ու փռշտալով։ Ֆրանցը ոչինչ չէր նկատում։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում ուտելուց ու խոսելուց կշտանալ։ Ու թեև Անետան շատ հոգնած էր, բայց չէր ուզում, որ Ֆրանցը դադարի խոսելուց։ Պատին հասցրած թրխկոցը նրան հիշեցրեց, որ ուրիշ մարդիկ նույնպես գոյություն ունեն։ Այդ ժամանակ Ֆրանցը լռեց, և հանկարծ հոգնածությունը հաղթեց նրան։ Կատարյալ ուժասպառ նա անկավ անկողնու վրա և քնեց։ Բայց տենդորեն գրգռված Անետան մի կողքից մյուսն էր շրջվում, ականջ դնելով հարևան սենյակից եկող ձայներին։ Դուրը բաց էր։ Անետան բավականություն էր ստանում իր երիտասարդ ուղեկցի խաղաղ շնչառությունից, հրճվելով այն մտքից, որ ինքը փրկել է նրան։ Անետայի կոկորդը ցավում էր, կուրծքը բռնվել էր։ Նա բերանը վերմակով փակում էր, որպեսզի Ֆրանցը չլսի, թե ինքն ինչպես է հազում։ Առավոտյան նա շուտ վեր կացավ, մաքրեց Ֆրանցի շորերը և դուրս եկավ հեռախոսով զանգելու Ժերմենի մորը։ «Գալիս ենք»։ Վերադառնալով նա տեսավ, որ Ֆրանցը դեռ չի արթնացել։ Անետան չէր ուզում նրան արթնացնել, կանգնել նայում էր Ֆրանցին։ Հետո նայեց այլուն, տեսավ հարբուխից սկարմրած, հողմահարված իր դեմքը, ուրաց աչքերն ու քիթը և վշտացավ։ Բայց այդ ստվերն ընկավ ու անցավ, ուսերը թոթվելով անետ անձի ծաղեց։ Գնացքը շատո դեքս մեկնում էր առավոտյան։ Անետան արտնացրեց քնով ընկած Ֆրանցին։ Ֆրանցը բոլորովին չզարմացավ անետային իր կողքին տեսնելով։ Նա, Ֆրանցը, որ վայրենու նման կանանցից ամաչում էր։ Անետան նրա համար արդեն կինչ էր, նա ապրում էր Ֆրանցին ծառայելու համար։ Անետան հոգ է տանում նրա համար, ինչ կա որ, դա բնական է։ Ֆրանցն իր վստահությունը նվիրում էր հեշտ և նույնպիսի հեշտությամբ էլ կարող էր ետ վերցնել։ Երբ Անետան նրան ասաց, որ հենց այսօր երեկոյան նա իր բարեկամի մոտ կլինի, Ֆրանցի շարժուն դեմքի վրա ստվեր իջավ։ Չէ որ նա արդեն մոտ էր նպատակին, որքան է սարսափելի։ Բայց հանկարծ Ֆրանցը անհամբերությունից դողաց և սկսեց Անետայի աչքերի առաջ հագնվել։ Անետայի վրա կարելի է ուշադրություն չդարձնել։ Նրանք հյուրանոցից գնացին։ Ֆրանցը բոլոր տեսակի հոգսերը թողեց Անետային։ Վճարելը, տոմսեր գնելը, գնացք փնտրելը, տեղերի ընտրությունը, Ֆրանցը նույնիսկ իրերը տանելուն չօգնեց։ Բայց կանգ առավ, որպեսզի Անետայի համար մի փունջ մանիշակ գնի։ Ֆրանցը կատարելապես զուրկ էր գործնական հոտառությունից և դիմադրողականությունից։ Կարամատույցում նրան պտույտի մեջ առավ ուղևորների ալիքը։ Եթե Անետան ետ չնայեր, նշան չաներ նրան, որ գոտեպնդվի, չսպասեր նրան, Ֆրանցը ամբոխի մեջ կկորչեր։ Ֆրանցի նման մարդիկ չեն կարողանում կենտրոնանալ այն բանի վրա, ինչ անում են տվյալ րոպեին։ Նա ամբողջովին սպասվելիք տեսակցության զգացմունքների իշխանության տակ էր։ Անետան ապարդյուն կերպով փորձում էր շեղել նրա ուշադրությունը։ Ճանապարհին Ֆրանցը ոչինչ չէր տեսնում և վատ էր լսում։ Անետան հիմա ժամանակ ուներ նրան զննելու։ Ֆրանցն ապրում էր միայն մի բանով, սպասումով ու ոգևորությամբ, խնդությամբ ու սարսափով։ Նրա առջևում Անետան չէր, այլ Ժերմենը։ Անիվի ամեն մի պտույտը նրան ավելի էր մոտեցնում Ժերմենին։ Անետան տեսնում էր, որ նրա շրթունքները շշնջում են։ Ֆրանցը խոսում էր իր բարեկամի հետ, որը նրան ընդհարաջ էր գալիս։ Երբ նրանք գնացքից շատո դեքսում իջան, Անետը նրան ասաց, որ քայլը դանդաղեցնի, իսկ ինքն արագ-արագ առաջ ընկնելով գնաց շավանների ամառանոցը։ Հարկավոր էր Ժերմենին նախապատրաստել։ Հիվանդը Ֆրանցին սպասելով հագնվել էր ինչպես պետք է և պատշգամբում պարկել էր բազկաթորի մեջ։ Նրա կողքին նստած էր մայրը։ Ժերմենն ուզում էր տեղից բարձրանալ, բայց նրա ոտքերը ծալվում էին։ Անետայի հիվանդից բաժանվելուց հետո անցած 4 ամսվա մեջ Ժերմենն անճանաչելիորեն փոխվել էր։ Անետան սարսափեց հիվանդության քայքայող ուժից, և ինչքան էլ արագ տիրապետեց իրեն, այնուամենայնիվ առաջին հայացքը նրան ամեն ինչ ասաց։ Երբ Անետան ներս մտավ, Ժերմենը փորձեց նրան ընդառաջ գնալ, բայց զգաց, որ դա հնարավոր չէ, և հնազանդվեց։ Անետան սկսեց նրա հետ խոսել։ Ժերմենը նայում էր Անետային, ինչպես նայում են շիրմային, որը ծածկում է մեկին ու բաղձում են տեսնել։ Նա նոթերը գիտեց, որով արտահայտում էր խոչընդոտը վերացնելու իր ցանկությունը։ Այդ ժամանակ Անետան մի կողմ քաշվեց և, շրջվելով դեպի կիսաբաց դուռը, կանչեց նրան, ում փնտրում էին Ժերմենի աչքերը։ Ֆրանցը, օրորվելով, ներս մտավ։ Նա կանգ առավ, տեսավ, նետվեց։ Բարեկամները հանդիպեցին։ Մի քանի ամիս շարունակ նրանք իրենց երևակայության մեջ մշտապես տեսնում էին հանդիպման ռոպեն և վերապրում այդ։ Եվ այնուամենայնիվ դա տեղի չունեցավ այնպես, ինչպես որ պատկերացնում էին իրենք։ Նրանք իրար ձեռք չբռնեցին, չգրկախառնվեցին, չարտաբերեցին ոչ մեկ այն խոսքերից, որոնք ընդամենը մի րոպե առաջ պատրաստ էին դուրս թռչել նրանց լեզվի ծայրից։ Ժերմենի վրա գցած առաջին իսկ հայացքից Ֆրանցը, ոգևորությունը կաշկանդած, բազկաթորի կողքին շրմփաց հատակին և երեսը թաղեց վերմակի մեջ։ Նա սարսափից սկար կտրեց, տեսնելով իր բարեկամին, որին թողել էր փթած ուժերով, իսկ հիմա չէր ճանաչում։ Եվ Ժերմենը, որսալով սարսափի այդ կայծակը, հանկարծ պարզորոշությամբ իրեն զննեց այդ կայծակի լույսի տակ։ Բարեկամների միջև կանգնած էր մահը, որը բաժանում էր նրանց։ Ժերմենը, մահու չափ գունատ, քարացած, զգում էր, թե ինչպես է իր ոտքերին սեղմվում բարեկամի գլուխը։ Նա շոյում էր ֆրանսի մազերը, աշխատելով նրան պաշտպանել չարտահայտված սոսկումից։ Բայց այդ սոսկումը վարակեց նաև Ժերմենին։ Նրանք երկուսն էլ հասկացան, որ իրենք արդեն կանգնած են տարբեր ափերում, պատկանում են տարբեր ժամանակների։ Հասակների միջև եղած փոքրիկ տարբերությունը աճեց ու ծավալվեց մինչև անսահմանություն։ Մեկը պատկանում էր մերիալների սերնդին, մյուսը ապրողների։ Ժերմենն առանց վրդովմունքի, բայց ներքնապես պաղելով, հաշտվեց անխուսափելիության հետ։ Նա, ավակը, արդեն կիսով չափ այնտեղ գնացած, պետք է սփոփեն նրան, ով դեռ այստեղ է մնում։ Տեր Աստված, ինչքան էին նրանք հեռու մեկը մյուսից։ Ֆրանցն սկսեց հեկեկալ։ Ժերմենը դիմեց երկու կանանց, որոնք հեռացան, նկատելով նրա արած անհամբերություն արտահայտող ժեստը, և հիմա պատշգամ բտանող մուտքի մոտ աշխատում էին ստվերում մնալ։ «Դուք չեք տեսնում, որ նա իրեն վատ է զգում, դուրս տարեք նրան»։ Անետան ֆրանցին տարավ հեռավոր անկյունը, նստեցրեց նրան, սփոփանքի խոսքեր շշնջաց, մայրաբար կշտամբեց։ Ֆրանցն արցունքները սրբեց, նա մի տեսակ ամոտ զգաց և հանդարտվեց։ Ընկնելով բարձին ուժասպար Ժերմենը անկենթան հայացքով զննում էր մռայլ լեռների չարագուշակ դեմքը։ Նա չէր լսում, թե մայրն իրեն ինչ է ասում։ Այդ առաջին ցնցումից հետո բարեկամներն իրենց հավաքեցին։ Նոր հանգամանքներին ընտելանալով, միտքը նորից սկսեց կառուցել։ Եվ սիրտը մի կերպ սկսեց բուժել վիրավոր պատրանքը, որ նրան պետք էր ապրելու և մեռնելու համար։ Երկու բարեկամներից նա, ով ավելի շատ էր լսում բնազդին և կնշանակի ավելի վարպետորեն էր իրեն խափում, Ֆրանցը, ավելի շուտ մոռացավ այն, ինչը չէր ուզում հիշել։ Երեկոյան, մենակ մնալով իր սենյակում, նրան տեղավորեցին հարևան փոքրիկ տանը, Ֆրանցը Ժերմենին խանդավառ մի նամակ գրեց։ Նա խափում էր իրեն և փորձում էր խափել նրան, ուրիշ իմաստ տալով այն հուզմունքին, որը հորդեց իր միջից առաջին հանդիպման պահին։ Եվ նոր տեսակցության ժամանակ նրան համարյա հաջողվեց Ժերմենի մեջ տեսնել այն կերպարը, որը նա առաջ պատկերում էր իր համար։ Վերադարձավ մտերմությունը, իսկ դրա հետ նաև ամբռնազբոսիկությունը։ Ֆրանցի մոտ նույնիսկ սկսեց գերակշռել երիտասարդ անհոգության երանգը։ Բայց եթե նա մոռացել էր, ապա Ժերմենը չէր մոռանում։ Նա չէր կարող մոռանալ անցյալը, թեկուզ այն պատճառով, որ առջևում նրա համար ապագա չկար։ Այն, ինչ հասկանալի է, ոչ մի զիջում։ Նրա մեջ այրող հիշողություն էր մնացել այն մասին, որ իրեն տեսնելու առաջին ակնթարթին ֆրանցի դեմքին դրոշմվեց սարսափի մի արտահայտություն։ Ժերմենն այդ սարսափը դեռ հիմա էլ երբեմն որսում էր ֆրանցի մեջ, ինչպես կայծակի վարկենական բռնկում։ Թունդ զրույցի ժամանակ ֆրանցի աշխույժ դեմքի վրայով մի ստվեր էր սահում, նա մի փոքր կնճռոտում էր քիթը կամ հոնքը։ Դա բավական էր։ Ժերմենի սուր և զգոն հայացքը մարմնի թաղանթի միջով թափանցում էր մինչև հոգու խորքը։ Ֆրանցը զգում էր մահը և աշխատում էր նրանից հեռանալ։ Հետո նա իրեն հավաքում էր, չափազանց ուշ էր, նա չէր կարողանում հաղթահարել իր նող կանքը գերեզմանի առաջ։ Ժերմենը դառնությամբ Անետային ասում էր, նա առողջ է, նա իրավացի է։ Սակայն պատրանքը աստիճանաբար ծածկեց իր սարդոստայինի բոլոր անցքերը։ Ֆրանցին հաջողվում էր հիվանդի երեսին չնկատել մահվան դիմակը ծեփող մատների հետքերը։ Նա նույնիսկ մոռացել էր անխուսափելիորեն մոտեցող ժամի մասին։ Ժերմենն իմիջայլոց բարեկամի ներկայությամբ աշխուժանում էր։ Նրա շրթունքները թվում էին ավելի կարմիր, կարծես նա թաքուն ներկել էր դրանք։ Մի անգամ կատակելով, Անետան այդ մասին ասաց նրան։ Ժերմենը պատասխանեց. «Դուք կատակում եք, բայց ճիշտ եք գրահել. Ես պարավ կոկետուհի եմ, խեղճ տղա. Ես վախենում եմ նրան սարսափեցնել»։ Բայց երբ սկսում էին ցավերի նոպաները, որոնք Ժերմենը չէր կարողանում հաղթահարել, նա սովորաբար Անետային խնդրում էր ֆրանցին զբոսանքի տանել, որպեսզի նա չտեսնի։ Սկզբում ենթադրվում էր, որ Անետան շատո դեքսում կմնա 1-2 օր։ Նա մտադրված էր բարեկամին տալ բարեկամի ձեռքը և հենց հաջորդ օրը վերադառնալ Փարիզ։ Բայց տեսնելով, թե ինչ ծանր վիճակում է գտնվում Ժերմենը, նա որոշեց գնալը հետաձգել։ Անետան չէր կարող խավարի թագավորության Սեմին Ժերմենին լքել։ Թեև Ժերմենը նրան ոչինչ չէր խնդրել, նրա համար նողկալի էր մտածել, որ ինքը բեռ է դարձել, բայց Անետայի ներկայության կարոտալի ծարավը Ժերմենի մոտ անկախ նրա կամքից երևում էր։ Ժերմենը հիմա վախենում էր ֆրանցի հետ մենակ մնալ։ Անետան զգում էր, թե ինքը ինչքան է պետք այդ երկու բարեկամներին, և հետաձգեց իր մեկնումը, չնայելով այն պարտականություններին, որոնք նրան Փարիզ էին կանչում։ Գոնե մի քիչ թեթևացնել այն ճամփորդի տառապանքները, որը բաժանվում էր մեր հին մայրցամաքից։ Դա Անետայի համար մի պարտք էր, որն ավելի կարևոր էր, քան մնացած բոլորը։ Ծանր բեռի տակ էր մտել Անետան։ Նա դարձել էր երկու բարեկամների հավատարմատարը։ Նա միակ մարդն էր, որի հետ նրանք կարող էին բաժանել իրենց ամենագաղտնի մտադրությունները։ Չէ՞ որ նրանք արդեն չհամարձակվեցին դրանք բացել մեկը մյուսին։ Հատկապես անհամեստ էր Ֆրանցը։ Այն րոպեից, ինչ սկսեց անվերապահորեն հավատալ Անետային, իրեն ամբողջովին վստահում էր նրան։ Ֆրանցը նրան ասում էր այն բոլորը, ինչի մասին ընդունված է լռել։ Անետան այդ կապակցությամբ չէր մոլորվում։ Նա գիտեր, որ Ֆրանցն ու Ժերմենը անկեղծ են իր հետ ոչ թե այն պատճառով, որ նա Անետան է, այլ այն, որ նա այստեղ ձեռի տակ գտնվող անանուն կին է, իսկ նրանց հարկավոր է բայրացակամ և հուսալի ունկնդիր, որից իրենք չէին ամաչի։ Դա դեռ ամենևին էլ չէր ապացուցում, որ նրանք կապված են Անետայի հետ։ Նրանք լցված էին միայն մեկը մյուսով և իրենցով, բայց իմանալով այդ, Անետան այնուամենայնիվ իր մեջ էր առնում այդ տարօրինակ բարեկամության տիրական շունչը։ Նրանց սիրո անտեսանելի ճառագայթները միմյանց հասնելու ճանապարհին անցնում էին Անետայի հոգու միջով։ Ֆրանցը Անետային ասում էր, նրանք զբոսնում էին միասին։ «Ես նրան սիրում եմ, ես սիրում եմ միայն նրան, նրա հետ այդ մասին ես խոսել չեմ կարող, նա այնպես խիստ է նայում ինձ, ինձ թույլ չի տալիս այդ, սենտիմենտալություն տանել չի կարողանում, ինչպես ինքն է արտահայտվում, բայց դա ի՞նչ սենտիմենտալություն է, չէ՞ որ նա ինքն էլ այդ գիտի, նա լավ գիտի ես ինչ եմ մտածում, բայց նրան դուր չի գալիս այդպիսի բաներ լսելը, նրա կարծիքով դա առողջ բան չէ, չգիտեմ թե դա ինչ է, առողջ է, անառողջ է, բայց ես գիտեմ, որ նրան սիրում եմ և գիտեմ, որ դա լավ է, դա չի կարող վատ լինել. Ես սիրում եմ միայն նրան և ուրիշ ոչ ոքի, ես կանանց չեմ սիրում և երբեք էլ չեմ սիրել նրանց. Այո, ինձ համար հաճելի է նայել նրանց, եթե նրանք լավն են, հաճելի է նայել նրանց, ինչպես վարպետորեն պատրաստված իրերի, բայց նրանց մեջ ինչ-որ բան միշտ վանում է ինձ, ձգում է և վանում, դա բոլորովին ուրիշ ցեղ է, և ինձ ամենևին չէր զարմացնի, եթե նրանք որոշ միջատների նման լափեին իրենց որցին նրանց ուժասպառելուց հետո. Ես չեմ սիրում նրանց կպչել, դուք ծիծաղում եք, ինչ ասացի ես, ա, ներեցեք, մոռացել էի»։ Անետային թևանցուկ էր արել։ Դուք ի՞նչ եք, իսկ ի՞նչ եմ, դուք եք։ «Դու ուզում ես ասել», մտածում էր Անետան, «որ ես դու եմ, որ ես քեզ եմ պատկանում, որ ես հաշիվ չեմ, թող այդպես լինի, իմ սիրելի էգոիստ»։ Ֆրանցը մտածում էր, «բայց շատ հետաքրքիր է, այն ժամանակից, ինչ մենք ծանոթ ենք, երբեք իմ մտքով չի անցել, որ դուք կին եք, Կասկածելի հաջողություն։ Բայց ձեր բոլոր ասացներից հետո այնուամենայնիվ շնորհակալ եմ ձեզ։ Դուք չեք զայրանում ինձ վրա։
Ես քեզ սիրում եմ,
ծիծաղելով պատասխանեց Անետան։
Այդ ինչ ասացիք, ես չհասկացա։ Ավելի լավ, պետք էր լսել։
Կրկնեցեք։
Կարիք չկա։
Ինչ տարօրինակն եք, մարդը ձեզանից գլուխ չի հանում։ Պետք է որ մարդը ձեզանից խրտներ, իսկ ես երբեք ձեզանից չեմ խրտնում։ Ինձ թվում է, որ ամեն ինչ ինչպես որ կա, կարող եմ ձեզ պատմել։
Դա նրանից է, որ ես ձեր բոլոր ասացները կարող եմ լսել։
Ախր դուք իսկական տղա եք։
Նույն ցեղ ինչպես եւ դուք։ Ուրեմն բարեկամներ ենք։
Դա ամենալավ բանն է, միակ բանը, որով եւ կյանքը լավ է։ Եվ հազվադեպ է այդ բանը։
Ես միայն մի բարեկամ ունեմ։
Իսկ եթե ես բարեկամիս սիրում եմ, ուրեմն սիրում եմ ամբողջությամբ։ Եվ կուզեի նրան ամբողջովին ունենալ։
Միթե հասկանալի չէ։
Բայց բարի եղիր լռել այդ մասին։ Նույնիսկ Ժերմենը նա էլ չի ուզում այդ մասին լսել։ Մեր աշխարում սիրել թույլատրվում է միայն կիսով չափ։ Անետան իրենից անկախ կրծքին սեղմեց Ֆրանցի ձեռքը։
Դուք ինձ հասկանում եք,
հարցրեց Ֆրանցը։
Ես հասկանում եմ բոլոր ցնդածներին,
ասաց Անետան։
Չէ՞ որ ես էլ եմ այդ նույն ցեղից։
Պատշգամբում պառկած, գլուխը ետ գցած եւ նայելով երկնքի պաղ կապույտին, Ժերմենն Անետային ասում էր. Նա ինչ պիտի անի առանց ինձ։
Ֆրանցի ինձ անչափ սիրում է, նա կին է,
ոչ այնպիսին, ինչպիսին դուք եք։ Կյանքի դաժան դպրոցը ձեզ գրեթե տղամարդ է դարձրել, իսկ նա լողում է, ուր որ տանի նրա հեղհեղուկ եւ վատ ղեկավարվող սիրտը, ֆանտազիորի սիրտը, ուր կտանի սիրտ այդ թույլ կամքով եւ ուժեղ կրքերով մարդուն։
Ես չեմ պատմի ձեզ, թե ինչ վտանգներից եմ փրկել նրան։
Նա իսկի գլխի էլ չի ընկնում դրանք։ Չէ որ նա նույնիսկ ընդունակ չէ դրանք տեսնել եւ ծանրու թեթև անել։ Նա ամբարոյական եւ մաքուր մարդ է։ Մեր բարոյական արժեքների մեջ նա ուրիշ բովանդակություն է դնում, քան մենք։ Ես հաճախ էի փակուղու առաջ կանգնում։ Ինձ հարկավոր էր դաժան լինել, բայց տեսնելով իմ առաջ այդ ազնիվ, զարմանքով լի թախծոտ աչքերը, ես հարցնում էի ինձ. «Գուցե ես է որ սխալվում եմ»։
Դա ի՞նչ է։
Բնության այլասերում թե ընդհակառակը։ Ամենաիսկական բնությունն է, որը չի ցանկանում իմանալ մեր նեղ ճշմարտությունները։ Բայց քանի որ վերջին հաշվով այդ ճշմարտությունները ղեկավարում են այն աշխարհը, որն արարված է մեր բանականությամբ, եւ քանի որ մենք հարկադրված ենք կամա թե ակամա ապրել այդ աշխարհում, Ֆրանսը նույնպես պետք է սովորի գոնե դրանք ընդունել, եթե արդեն չի կարողանում հասկանալ։ Դրանք հասկանալ նա չի կարող, ես այդպես էլ չկարողացա նրան բացատրել։ Ես հրաժարվեցի։ Նա ի հաճույս իմ ձևացնելու է, եւ դա կվերջանա նրանով, որ ինքը կդադարի անկեղծ լինելուց։ Ավելի լավ է մոլորության մեջ ընկնել, քան կեղծավորել։ Դա ավելի մաքուր է։ Բայց իմաստ չունի բռնանալ նրա մտքի վրա։ Սրտով նա կենթարկվի ուզածդ կարգու կանոնին։ Ինչքան էլ դա ուզում է նրա համար ծանր լինի, եթե իհարկե այդ կարգապահությունը թելադրված է սիրո կողմից։ Այդ հնարանն անհուսալի է։ Եթե նա անհետանա, ամեն ինչ անմիջապես կփլվի, եւ հայտնի չէ, թե որ կողմը կխփի նրա ալիքը։ Երբ ես չլինեմ, ի՞նչ է նրան սպասում։ Նրան պետք է սովորեցնել, որ առանց ինձ յոլա գնա։